Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni udhëheqësit politik të Australisë i urojnë kombit gëzuar Krishtlindjet. Mirë australian do të kalojnë ditën e Krishtlindjeve në izolim, pasi në rang vendi u regjistruan 9000 raste të reja me COVID-19. Dhe në sport, detarët nga Sydney do të udhëtojnë për në Hobart në përgatitje për garën e Boxing Day. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Udhëheqësit politik në Australi kanë shfrytzuar mesazhin e përvitshëm vjetor me rastin e Krishtlindjeve për t'i uruar popullit një sezon të lumtur festash dhe për të ndarë shpresat e tyre për vitin e ri 2022. Kryeministri Scott Morrison falenderoi të gjithë ata të cilët drejtuan vendin gjatë Krishtlindjeve. Ai thotë se COVID-19 ka paraqitur sfida të reja për të gjithë popullin australian, e megjithatë, të gjithë njerëzit kanë vazhduar që të kujdesen për njëri-tjetrin.
At the end of this year, of course we can think of the many difficult times we've had and the losses that people have incurred.
Në fund të këtij viti, sigurisht, ne mendojmë rreth vështirësive që kaluam, njerëzit që humbëm, por Krishtlindjet janë kohë shpresë dhe ne jemi një popull optimist. Çfarëdo që na del përpara, ne mbështesim për të kapërcyer e për të vazhduar më tej. Këtë e kemi bërë gjatë gjithë rrjedhës së kësaj pandemie. Kemi shpëtuar jetë njerëzish, kemi shpëtuar ekonominë dhe kemi bërë këtë si pak vende të tjera në botë, tha kryeministri Scott Morrison. Ndërkohë udhëheqësi i opozitës dhe Partisë Laboriste Anthony Albanese tha se australianët e meritojnë të kalojnë një Krishtlindje sa më të lumtur, sidomos pas dy viteve të vështira.
Thanks to everyone for taking care of each other. Australians have stood together. And now with our borders opening up again, we're getting back together.
I falenderoj të gjithë që janë kujdesur për njëri-tjetrin. Australianët qëndruan të bashkuar dhe tani me hapjen e kufijve do të kthehemi përsëri në kohët e mëparshme. Do të lidhemi me zymë, por në të njëjtën kohë do të kemi mundësinë që të jemi në të njëjtën dhomë me familjet, me të afërmit, me miqt. Prandaj ju uroj të gjithëve një festë sa më të gëzuar e shpresoj në kohë më të mira. Po ndërkohë dhjetra mijë njerëz në Australi po e kalojnë ditën e Krishtlindjes në karantinë, pasi Omicron, varianti më i ri i koronavirusit, ka shkaktuar një rritje drastike të rasteve. Më shumë se 9000 infeksione të reja me COVID-19 u regjistruan në të gjithë vendin në prag të Krishtlindjeve, duke dërguar kështu mijëra kontakte të ngushta në izolim. Rritja e konsiderueshme e rasteve po bën që dhe zonat e testimit dhe gjurmuesit e kontakteve në shtete dhe territore të jenë në pozitë të mbingarkuar, dhe kjo ka ndikuar dhe në oraret e fluturimeve të avionëve. Shefja e shëndetësisë për New South Wales, doktoresha Kerry Chant, tha se ka disa mënyra në përmjet të cilave njerëzit do të mundohen të reduktojnë infekcionet me COVID-19 gjatë festës së Krishtlindjeve.
As you're conducting these social functions, please choose those outdoor settings. Having elderly or vulnerable people sitting on verandas in outdoors.
Tani që mblidheni së bashku, ju lutem që të zgjidhni një mjedis të jashtëm. Personat e vjetër apo ata që janë të pambrojtur të ulen nëpër veranda apo në ambiente të jashtme, nëse moti është i mirë, kuptohet. Kjo do ta zvoglonte rrezikun e transmetimit. Gjithashtu, nëse jeni në hapësira të brendshme, atëherë mundoni që ky ambient të jetë sa më i ajrosur. A jeni në gjendje që t'i mbani dritaret e hapura që ofshin këto kisha apo ambientet të tjera? Australia Perëndimore ka forcuar kufizimet e udhëtimit për Queensland dhe Australinë e Jugut, kjo në lidhje me shqetësimet rreth mundësisë së përhapjes së COVID-19. Qindra persona janë detyruar të qëndrojnë në izolim për shkak të një infeksioni i cili u përhap nga një person francez i pavaksinuar, i cili mori pjesë në disa evente gjatë kohës që ishte infektiv. 5 raste lokale me COVID-19 u raportuan dje dhe premieri Mark McGowan tha se i pret që ky numër të rritet. Linja dorore në Australi dhe në Shtetet e Bashkuara kanë anulluar fluturimet pasi Omicron ka ndikuar në nivelet e personelit të linjave aerore. Të paktën 80 udhëtime në vigjilje të Krishtlindjeve nëpërmjet linjave aerore u anulluan në aeroportin e Sydney-t, 52 të tjera në aeroportin e Melbourne-t. Jetstar thotë se ka riprogramuar fluturimet pasi një numër i madh i personelit është identifikuar si kontakt i ngushtë dhe është detyruar që të kalojë në izolim. Analisti për industrinë e udhëtimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Henry Wontentelt, thotë se qindra fluturime janë prekur gjithashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
United and Delta have been vocal in admitting that many of these cancellations are because of COVID. Even though they have vaccines.
Si United ashtu dhe Delta kanë qenë më së të qartë në lidhje me faktin se shumë nga këto anullime janë për shkak të COVID. Ata janë munduar që të vaksinojnë punonjësit e tyre, megjithatë edhe linjat e tjera aerore kanë ndërmarr hapa për të reduktuar mundësinë që COVID të prek fuqinë punëtore. Ne dim se Omicron është një variant krejt i ndryshëm dhe ai është në gjendje të infektojë edhe personat e vaksinuar, tha ai. Qindra emigrantë vazhdojnë të jenë të bllokuar përgjatë kufirit me Bielorusinë dhe Polonin përpara temperaturave të ulta të krishtlindjeve. Shumica jetojnë në një hapësirë magazine ku kanë ngritur një kamp të improvizuar ndërkohë që marrin ushqime dhe furnizime nga kryqi i kuq. Megjithatë, Zanial Dilshad, një emigrant irakian, thotë se situata po bëhet tetë e vështirë pasi temperaturat kanë kaluar në minus 10 gradë Celsius.
There are like around 900 people in a year and they need immediate help because the weathers are getting more and more cold.
Këtu ka më shumë se 900 persona dhe të gjithë kanë nevojë për ndihmë urgjente. Moti po bëhet akoma më i vështirë, po bëhet më ftohtë. Do të kaloj deri në minus 25 dhe askush nuk mund të jetojë këtu. Kushtet e kampit janë shumë të vështira sepse nuk kemi asnjë mjet ngrohjeje. Është ftohtë dhe nuk besoj se njerëzit do të jenë në gjendje ta durojnë një gjendje të tillë. Shumë thonë se janë të gatshëm që të presin aq kohë sa ka nevojë në mënyrë që të shmangin kthimin në vendin e tyre, ku thonë se përballen me një rrezik vdekjeprurës. Ministria e Jashtme ruse ka thënë se një koktejl Molotov u hodh në konsullatën ruse në qytetin Ukrainas në Lviv, një veprim që e përshkroi si akt terrorist dhe një reagim ndaj historisë rusofobike të krijuar nga qeveria ukrainase. Ministria e Jashtme tha se protestoi zyrtarisht kundër sulmit të premtes ndaj autoriteteve ukrainase e më pas thirri një diplomat të lartë ukrainas në Moskë. Autoritetet ukrainase thonë se vandal të panjohur qëndronin pas aksidentit dhe se askush nuk është lënduar. Vazhdojmë me lajme të tjera, populli Libis ka festuar 70 vjetorin e pavarësisë së vendit. Banori Abdel Wahab Biskiri thotë se pavarësia ka ardhur vetëm pas viteve të gjata të luftës politike.
The circumstances may be similar. There's division and there's political and even military conflict, but we're very confident that the grand.
Rrethanat mund të jenë të ngjashme, ka përçarje, ka dhe konflikt politik, madje edhe ushtarak. Por kemi besim se pasardhësit tanë do të ndjekin rrugën e të parëve, do të bëhet rivendosja, do të ngrihet një shtet i ri për të ndërtuar një shtet që do të jetë pioner, siç ka qenë në vitet 50 dhe 60. Festimet janë prekur nga një zhgënjim i përhapur në lidhje me shtyrjen e zgjedhjeve presidenciale, të cilat ishin planifikuar të mbaheshin në të njëjtën ditë. Sondazhet synonin një hap të ri drejt rivendosjes së stabilitetit në Libi, pas trazirave që pësuan përmbysjen e Gaddafit në vitin 2011. Ndalemi në Europë, ku është vënë re një rritje e rasteve të reja me COVID-19 për para krishtlindjeve. Italia ka reportuar një rekord të dytë të një pasnjëshëm ditor për 50.599 rasteve kundrejt 24.595 një ditë më parë. Në Spanjë, maskat janë përsërit të detyrueshme, ndërko që zyrtarët kanë përjashtuar kufizimet të cilat mund të dëmtojnë ekonominë. Gati 73.000 rastet e reja regjistruan të enten dhe ishin rekordi tret radhazi Spanjës në 3 ditë. Në Francë ka patur një rekord 100.000 rastet e reja në një ditë të vetme, ndërko që qeveria ka vendosur të takohet i javën e arshme për të diskutuar kufizimet të reja të mundshme. Britania gjithashtu ka raportuar një rast tjetër rekord me modelin nga zyra e statistikës, të cilat thonë se 1 në 20 banor të Londrës ka të ngjarë të ketë COVID në datën 16 dhjetor. Të paktën 11 persona kanë humbur jetën pasi një vark me emigrant në bord u mbyt në brigjet veri perëndimore të ishull grek të Kretës. Rreth 90 persona përfshirë këto 27 të mitur arritur të dilnin në një dalje shkëmbore aty pranë. Roja bregdetare njoftoi gjithashtu se 92 emigrantë të tjerë janë kapur nga policia në jug të gadishullit të Peloponezit. Tre persona të dyshuar si trafikantë të qenieve njerëzore u kapur nga policia. Kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbet me 76.9 lek shqiptare, 0.63 euro, 0.72 dollar amerikan dhe 39.2 denar Maqedonas. Dhe kalojmë në sport, detarët nga Sydney në Hobart po përgatiten të konkurojnë në garën për 628 miljesh detare të Boxing Day, ndërkohë që disa ekipe tashmë kanë nevojë të riorganizojnë ekipazhin, sepse shumë antarë të tyre janë identifikuar si kontaktet në ngushta të COVID-19. Në fund të garës, ekipazheve u shtën se duhet të qëndrojnë në jahtet e tyre, derisa të kenë provuar se janë negativ për COVID-19. 94 jahte do të marrin pjesë në këtë garë, e cila u anulluar për herë të parë në historinë e Australisë në vitin 2020 për shkak të kufizimeve të COVID-19. Shiu, erat e forta, madje dhe stuhit janë disa nga kushtet e motit që parashikohen të jenë sfidë për këtë garë. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 20-30, Melbourne 15-21, Brisbane 22-28, Perth 22-43, Adelaide 15-27, Canberra 16-30, Hobart 15-21 dhe Darwin 24-28 gradë Celsius. Për nesër, Byroja e Parashikimit të Motit cil këto temperatura: Sydney 21-27, Melbourne 14-19, Brisbane 21-28, Perth 28-24, Adelaide 12-25, Canberra 16-26, Hobart 12-17 dhe Darwin 24-30 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.